doinu haue zera Brasiliko Olimpiar Jokoak izan zirenean entzun genuen. Eta bestelako doinuak entzungo ditugu hiru urte barru Tokion, zera urrengo olimpiadak egiten direnean, ez? Bi mila eta hogei garren urtean izango dira Tokioko Olimpiar Jokoak, eta Tokion Olimpiar Jokoetan egon nahiko luke gure gaurko gonbidatuak Lidia Jarzak. Lidia Jarza, egunon Lidia. Brasilgo musika hauekin dantzan hasteko gogoa ematen du. Ez dakite Tokioko Olimpiar Jokoko antolatzaileek zen musika jarriko duten, musikaren bat izango da, ze beti egoten da, ezta? Bueno, esan dugu zuk egon nahiko zenukela 2020 garren urtean Tokion, ezta? Japoniako hiriburuan, ez? Han parte hartzen dugu zenuke. Judo egiten duzu, ezta? Judoka zara beraz, ez? Judoka, ez? Oso ondo. Eta izango lirateke gauzak ondo, eta lortzen bali maduzu joatea, zure lehendabiziko olimpiadak?
Bai.
Oso ondo. Ilusia ondia ingo lizuk, ez da? Hane bateak, ez?
Bai.
Bueno, Lidia Jarza gure gaurko gonbidatua, judoka da, judo egiten du berak, ezagutu ezagun pixka bat ainara, bere ibilbidea, 21 urte ditu, Hondarribikoa da, gaztea da, judoka da, bere ibilbidea ainara.
Bai, gaztea, baina oso ibilbide oparoa egin duen orain arte, lau urterekin hasi zen judoan, Hondarribiko Ama Guadalupekoa judo elkartean, bina urre lortu ditu aur, kadete eta gazte mailetan. Sei aldiz izan da Espainiako txapelduna juniorretan. Eta iaz munduko 8. bukatu zuen gazte mailako zerrendan.
Bai.
Bueno, kontua da 12 urterekin hasi zela Espainiako selekzioarekin lehiatzen, eta nahi izango balu, kirolari olimpikoak trebatzeko zentro batera joateko aukera ere izango luke. Olimpiar Jokoak prestatzeko egoten diran zentro horietako batera. Baina, Lidiak ez du nahi. Bere jaioterrian, inguruan, familia eta lagunak gertu izan da nahi du lortu Tokiorako txartela. Eta horretarako, bere kabuz joan beharko du olimpiadetara iritsi alizateko puntuak emango dizkioten nazioarteko frogatera. Senior mailan jada, eh? Esate baterako Tunisiara, Portugalera, Italiara, Errumaniara eta beste herrialde batzuetara ere joan beharko du. Eta horretarako dirua behar du helburu hori lortzeko.
Bai.
Eta crowdfunding kanpaina, bueno, berak ez du abiatu crowdfunding kanpaina bat, badauka horri bat Facebooken, bazemat eta txegite gehiago lortu, hor diru kopuru bat eskuratu dezakelako, orduan berak bideo bat jarri du Facebooken, eta ba, hori xe da berak lortu nahi duena. Bueno, ba, alik eta txegin gehienak.
Bale, horrein esplikatuko dugun hori, zera gero, zehatzago eta zabalago esplikatuko dugu, Facebookeko atari hortan sartu behar da, eta like eman ez da.
Bai.
Atxegin dute eman.
Bueno, eta Facebooken da.
Irauna.comen da.
Ez, eia sondaki, jaten zu Googleen, eta hor bertan agatzen dire, batean zu klik hor, eta atetzen dire 9 proiektu horrela, eta dire 9 bideo desberdin, pos, jende desberdinana. Eta bio horretan, pagina hortan eman behar duzu, bueno, atxegin dut.
Beraz, eia sondaki ipini, eta hor dago zure bideoa, eta bideo horreri atxegin dut emate izango litzake, importantea, ez? Ze bideoien artean atxegin dut gehienek lortzen ditunak, horrek izango du sari ekonomiko bat bukaeran, ez da? Horrez aparte badago crowdfunding beste kanpaina bat, ohikoa, ez?
Bai, normala, betikoa.
Dirua jartzeko irauna.comen kasunetan.
Zuneko zenuke, Lidia, zera, olimpiadatara joateko Hondarribian bertan trebatu, Hondarribian etxean bertan entrenatu, trebakuntza zentro hoietako batera joan beharrik izan gabe.
Bai.
Zergatik ez duzu joan nahi zentro horietako bat?
Aukera izan dut juteko, baina nik uste dut, nik orain arte lortu dana lortu nire kidekin, nire entrenatzaiekin, eta nire familiakin eta dena onduan, eta uste dut zerbait lortuko banu noizbait, behaiekin izatea nahi dut.
Nun daude zentro horiek bestela? Nora joan beharko zenuke?
Joan beharko Balentzira, hori izan zen paperak eta hasi nintzen egite, baina azkenean erabakin honez nintzera jongo. Eta Madrilen eta Galiziara esan diate juteko, baina ez dut.
Eta zuk horra joan gabe, etxean bertan, nahi duzu zure jendearekin, zure entrenatzailekin, zure burua prestatu, ez da?
Ja.
Eta zentroietara joaten bali mazara, zentroiek emate izute aukera, nazioarteko txapelketan parte hartzeko zuzenean, edo?
Bai, gainera ez bakarrik horria, ikasketetan pos, laguntza izute, azkenean adibidez entrenatzen baduzu goizean 10, ba, ordu horiek dituzu libre, eta ezin, justifikatua dago ez jutea ikastolera. Eta ni adibidez hemen, pues ez dakat aukera hori.
Beraz, orain hemen ikasketak egiten ari zara alde batetik, entrenatzen bestaldetik, eta nola antolatzen zara?
Ba, bueno, orain ez, orain ja...
Bueno, orain, orain, orain,
baina iraian, pues, sartzen aiz goizeko 8, eta Donostian ikasten dut, atetzen naiz ordu bitan. Orduan, pues iristen hitzera labak aldean.
Labak aldera.
Eta lautan, pues ikasi eta entrenatu.
Aha.
Bi gauza batera.
No lortzen dira puntuak zera Tokiora joateko?
Ba, bidaiak ima dituzu. Osa, azkenean, jutagatik jamatik izkizute bi puntu, ez dira ia deus, baina bueno. Eta, pues juten zera txapelketak egiten, eta segunta ze postutan geratzen zen, bat izute puntuak. Aha. Txapelketa desberdinak daude, orduan txapelketa bako itzaka puntuazio desberdina.
Bai.
Eta hori, orduan interesgarria dena da, bida, batxapelketa askotan claro. Patartzea.
Zu nahiko zenuke joan, Tunisiara, Portugalera, Italiara, Erromaniara, ez da?
Judoan bai, egiten, ez da? Urtarrietik martxora ditugun sei txapelketa.
Eta txapelketa horietara joategatik, bi puntu izango duzu txapelketa bakoitzara joategatik, eta gero, zuk lortzen duzun...
Horria bai, baina zailkatzeko igual behar dituzu 2000 puntu, oza...
2000 puntu behar dira, igual.
Azkenean rankina segunda ze pixu tantora, da gehiago gutxigo,
bai.
Baina gutxigo gora
bera... Baina joan beharra daukazu, leku horietara nahi eta bai. Nahi ez. Eta horretarako diru asko beharko duzu.
Bai.
Eta horretatik hasi zara pixko bat mugitzen, bai, ez da, alde horretatik. Kalkulatu duzu gutxi gora bera, zenbat diru beharko zenuken,
ba, dibidez,
Tokiora iritsi arte, txapelketa guztietara joateko itse, edo?
Ba, desberdina da Europan txapelketak egitea edo kanpoan egitea, baina igual Amerika, Sudamerikan konpetitzea erreixagoa da Europan baino. Mm. Orduan igual batzuta interesatzen zaizu gehiago araño jun,
aha.
Eta txapelketak egin dan ze ez erreixagoa, baina bai dagola nivel gutxigo Europan baino, et hemen konpetitzea baino.
Eta zuk aukeratu dezakezu, ze txapelketetan parte hartu?
Bai. Uhum. Bai, bueno, daude batzuk dira bakarrikan mutienak, batzuk dira bakarrikan eskanak, eta batzuk denenak.
Bai.
Segunta ze urtetan, postokatzen zaitzun leku batzutan edo bestela.
Ari gara, Lidia Jarza judokarekin, 20 urte dituzu, hasi zinen judo egiten 4 urterekin.
Bai.
Bai, hain txiki,
bai. Bai.
Jendea horrela zen da, umetan?
Bai, bueno, UNESCO esan zuen estudio bat, eta esan zuen judo zela 4-12 urtetarako kiroliko berena aurrentzat.
Ah, bai,
Bai.
4-12 urte bitartan, azutan gurasoek ez dakite oso ondo zarekin neskan mutilekin, eta judoa egitea izango litzateke?
Bueno, hori izan du, hori izan dute.
Bai, izan dute kiroli kompletona dena.
Bai.
Eta 4 urterekin jasi litzatzea.
Bai.
Homeak, eta
horrela bai, zizien zu.
Bai. Bai.
Eta zergatik eman zuten edo zergatik apuntatu zintuzten zu?
Pues, zen gure eskolan zegoen kirola bezala eta gainera pues, nintzen pixkat mugitu bat hola txikitan eta bueno, pixkat erlajatu gau izateko itxera.
Eta zure izkonturatu zeinan gustatzen zitzaizula, zer lau urterekin esan edut, ez?
Ez, azkenian hasi nintzen nire klaseko kidekin, egiten un lagun gehiago eta txikita egiten duzu jolasak eta hola, eta ni pasatzen superongi. Eta gero hasi ginenian txapelketatan eta hola, eta bidaiak eta... Nire lagunekin, pues, ez dakit nola jutia, pues, gustantzean kristola. Eta gero, hasi ginen txapelketetan, intu laguna kanpoan, eta horrela, eta, pues, gustatzen zain.
Eta, azkar ikusi zuten zure entrenatzaileek eta zuk etorkizuna bazen ukala, eta...
Bai, egia esan, 4-5 urtekin, orduan zen nire entrenatzaileak esaten zigun, ja, pasak egu, bueno...
Ba, txekia zein atan,
ez? Nintzen hasi, kompetizio handik, hasi, hori da.
Zure izan erakutsi dizu judoak, Lidia?
Ba, gauz asko, ze, nik ez dut ikusten kirol bat bezala. Nik ikusten dut, bueno, bizitzen ama dizkit gauz asko. Eta zerbait ere gutxi da dena da, pues, gauzak zaila daudenean, orduan gogorago borrokatu baro zula.
Bueno, domina asko dauzkazu, etxean gordeta, ez da?
Bai.
Ez da dauzkazu jarrita horrela paretean, edo...
Ez, dena kaja batean.
Ah, kaja batean dauzkazu.
Nere aiz bada, bestela... Azoratzen da.
Espainiako txapelduna...
Da gaur, bai.
Hor dago, zure izpa. Espainiako txapelduna 6 aldiz izan zara, aur, kadete eta gazte mailetan.
Bai.
Eta iaz munduko 8. bukatu zenuen juniorretan, ezta?
Bai.
Eta oso maitza hona dori.
Bai.
Bai. Zure entrenatzaileak, izen handiko entrenatzaileak izan dira.
Bai.
Daniel Palavecinos lehendabizi, ez?
Bai.
Ronaldo Beitia, entrenatzaileko batarrare bai, azken urte hauetan. Egia esan, Hondarribian indarra handia dauka juduak, ez da? Ez dakiten entrenatzaile hauek aino nadirelako do.
Arraunak adina dauka, indarra,
juduak. Ez dut uste.
Baina arrobi oso nadauka zo, Hondarribian. Jende asko ateratzen da.
Bai.
Arraunean baino gehiago igual, atera. Beste gauza bada, ez hain ezaguna ote dan, ez?
Bueno, dire kirol dependentea, bakoitzak alabere...
Bueno, kontua da, bueno, Hondarribian, arrobi haundiko herria dela esan dut, Espainiako estatuko talde honena izan da eskolartekoan. Eta hor daude basate baterako Maialen Ramos eta Oier Goikoetxea juniorretan dominak lortzen, Aitor Sagarzazu, Jon Pascual eta Javier Estebas Gilmain ere bai kadetetan, gazte asko elkarren artean entrenatzen duzu
bai, ondarri
bintzaudenez
bai.
Eta esate batago Valentziara ez joateak mugatzen dizu zerbait, bazaki zure mailakoekin ez.
Nik uste ez, azkenean bai egia dela neskak egiten dugu neska mutileekin pisu, naiz da beste pisuko izan o lo que sea, baina bakoitzak daka ayuda desberdin bat, bat azkaragoa, bestea fuertegoa, bestea eta orduan denak elkarrekin ongi moldatzen gara.
Aha. Zintzu bai. Da zure zaugarriak, judoka bezala?
Bueno, orainago kategoria aldatzen, baina orain arte nintzen beste baina azkarragoa.
Azkarragoa. Bai. Bueno, orain alegin bat egiten ari zara gaina itxuraz pisoa jaisteko, ez? Bai. Kontatu iguzu zergatik.
Ze, bueno, a ber, garai batean duela 3 urte utzi bar nun jo, no sé qué, eta esantzian entrenatzaileak itegin un berekin eta esantzian pisu librean izango nitu aukerak, naiz da ez nahi aina entrenatu, pues zerbait atetzeko, ez? Hori da. Eta pues igo nun pisuz. Eta hola izan da, o sea, Espainiako txapelketan doala agindu du. Lo que pasa que internacional, pues, kampoan, en un lortzen ez. Yeah. Eta orain nahi dudala kampoan egin, pues, igual Espainia baian bai dakat zailago, baina kampoan gutxi gaine zerbait egiteko aukera dakat, ze azkenean
pixuz jetxi, ze pixuz jetxita sartuko zinake beste kategoria batean, ez beste pixu kategoria
bai,
batean.
Orida.
Eta kategoria horretan zeizango zinake pixu gehien txuenetakoa dauka.
Dena gaude limitean, oza, hiru duen daula. Eta pixu ekusten duzu, igual, irugaita mezortzi kilo, ez? Pues bakarrikan ematen duzu irugaita mezortzi kilo pixa pesaje gunean. Bestela, ez dituzu ikusten.
Ari gara Lidia Iarzarekin izketa lor dago zure izpa eta gauza guztekin burorekin bai itzesaten du, eh? Bai, eh? Ondo ari zarela. Bueno, gora ezagun Lidia Iarza judoka da, judoan aritzen da, oso nada, eta nahiko luke parte hartu Tokioko Olimpiar Jokuetan 2008 garren urtean. Nola lortu plaza bat zera? Tokiora joateko, bueno, badaude trebakuntza zentro batzuk, eta hoietatikan, bueno, bizka bat bidea errazago egiten dute, baina zuk ez duzu joan nahi zentro horietara, nahi duzulako ondarribian geratu zure jendearekin zure inguruan, eta hor presatu zure burua, ez da?
Bai.
Torren ari zara, bidaietara joateko, ba, diru bilketa bat egiten, gogoratu ze bide dauden, zera, dirua emateko, bai. Jendeak dirua emateko, errepikatu?
Dago, bueno, nik bilatzen una, zen Googleen jartzen duzu eia sondaki, eta bertan, pues, lehenengo pagina agertzen zaizuna, agertzen zaizkizu behatzi bideoa, direla, pues, Espainia guztiko behatzi proiektu desberdin,
bai.
Eta horra salten dire, bakoitzak ze beharrak dituen diru horrekin, pues, diru hori zertan erabiliko luke, eta hori dena. Eta hor ematen diozu atxekin dut bideoari, bueno, nahi duzun bideoari, eta atxekin dut gehien dituen bideoak ematen diote diru kantitate bat. Horrez gain, gero pagina horren azpi-azpian dago irauna.comen link bat, nor, pos, norbaitek nahi badu, bertan aldu zuartu dirua, bere dirua, pos, pos kirolari bat entzat. Nik nire, nik enuke hori nahiko.
Zun nahi duzuna da, atxegin dut hoien bitartez, irabazi, eta horri dagokion diruko purua jaso.
Ez hori da, ez du nahi
norbait. Ez horre beste eskatzen jendeari sartu.
Ez nik ez du nahi jendeak bere dirua ematia, hori da.
Alare ari zera, bueno, ari da hori
bai,
funtzionatzen, ez
bai,
da?
Bai.
Baina zure helburua beste bada. Bai. Beste laguntzarikan edo izan duzu orain arte edo?
Ba,
zer laguntza izango dituzko?
Horten eman diate beka bat, 1000 eta piko eurokoa direla kirolgi beka. Eta bueno, horrekin bidai baten bat ingo dugu. Ba.
Eta gero segituko zara, Basque Team beka lortzen ere?
Bai. Horretako eman diate... Ba, txapelketak erabazita.
Bueno, esan dugu, Tokiara iristea dela zure helburua, horretarako puntuak lortu behar direla. Lehen da biziko konbatea, zein izango da, bide horretan?
Lehenengo txapelketa bakat Espainian, Irunen.
Irunen, izango
bai, da. Superkopa bat, da urrian. Eta urritik abendura ingo dugu bai Espainian baian, eta gero urtarrietik aurrera hasiko gaira kanpoan.
Gero urrian, Eskozian baduzu txapelketa bat baitar, ez?
Bai.
Eta gero, nondik nora ibiliko zara edo Amerikatara joan baino lehen?
Ba, ez dakiz, azkenian, a ber, urtero daude txapelketa berdinak. Lo que pasa que zu, pues, diruarekiko eta hori dena ikusi baduzu, azkenian, adibidez, horrengo urteko txapelketak ez dute puntuatzen.
Ah.
Puntuatu dute 2000ko, azkeneko bi urteak.
Aha, 19.
Bai, gauza da imaruzula, jun, pues, ikusteko ze jende dagoen, nola doan gauza, eta hori dena.
Ez ema lagun zailkatuko dira, Tokiorako dozarete?
Amabost.
Amabost lagun, zuen kategorian.
Bai, bakoitzan.
Eta horretarako esan duzu, puntu pilo ederra bai. Lortu behar dela, ez da? Eta horrek esan nahi du, zenbat txapelketa gehiagotan, parte hartu, barrexago bai. Izango duzula.
Bai.
Lehen esan duzu ez daukazula kalkulatu oso ongi, zenbat diru izango ditzaken.
Ez, bai dena, adibidez, bidai bakotza igual Europa mailan diren 1000 euro. Ze, bueno, internazional federazioak eskatzen digu, hotel ofizialetan lo egitea eta dena, eta dire... izugarrizko garestia.
Ah, bai, eh? Eta esate baterako kasu horretan, Espainiako selekzioak edo...
Espainiako selekzioak emantizidu txapelketa batzutara, igual batera. Adibidez, Malagan dago txapelketa bat da horrela bai ematen dizu. Ez daka beste aukerarik, baina kanpoan nola ez, normalean ez. Uh-huh. Igual baten bat.
Bai.
Baina...
Bueno, aipagarria eta digarria egintzait nola esan duzun, ezta? Lau urterekin hasi litezkela umeak, ezta? Judo egiten eta gainera oso gomendagarria dela, ez?
Bai.
Judoarena, ez?
Bai.
Bai. Inork ez dizu esan segula juda oso violentoa da, beste kiro
batzen bueno, bai, daude. Jende asko eta broma tipikoa, ez? Zurekin ez hartuko, posakaso, ez? Baina ez dut hori ikusten nik.
Baina bario du defensarako?
Bai,
asko.
Bai.
Beraz, gomendatuko zenuke? Judoa egitea?
Bai.
Ahi ez neskentzat?
Bai, neskentzat, amutiletzat eta denentzat.
Denentzat,
bai.
Beraz, jendea brometan esaten duen, egia da, judoa bai. Ikasita, segun ze egoeratan, baliagarri izan itekela,
bai,
zure burua defenditzeko.
Bai, bai, bai.
Hau, egira.
Bai.
Ba, ondo dago, ondo dago. Bai. Oso ondo, ba, jo, ba, Lidia, eskarrik asko.
Bai, zuei, zuei.
Eta ze urtetan gabe, 2007, ez da? Jo, 2008an, iritseko da zeinatoki gara, ez da?
A ber, a ber, sortia baden.
Ara hotxe egingo dizugu, ponen problema gaude, eh?
A ber. Ta
hotxe egingo dizugu, konta desazen handik, ez da? Nola bizi duzun, Olimpia, jo, iruse egingo du, eh?
Bai.
Han elkartzen de jendea. Judoan, jenderiko nena nongoa da?
Segun kategoria ezberdinetan, nere pixuan, orain arte, izan da estadounidense bat.
Ah.
Baina, normalean japonesak.
Ja.
Ah, bai.
Normalean bai.
O beraz, Japonera joan behar duzu olimpiadetara, handanean...
Eta honenakan, ez da?
Bai.
Lidia, eskarrik asko, Lidia, jartza, eskarrik asko, sorte. Aio, Lidia, erorte.